Jsme sedmém nebi, tak to se zpívalo v té předchozí písničce na dvojce Českého rozhlasu. Pokud patříte mezi milovníky kávy, pak doufám, že s námi v té následující hodince také budete v sedmém nebi. Dobré odpoledne vám teď 9 minut po 16. hodině přeje Patricie Strouhlová. Nic nevoní lépe než káva, to slýcháváme mnohokrát, zvláště pak v kavárně. Zažilo se, zajdeme si společně na kafe a přitom dotyční si dají třeba úplně něco jiného. Káva je prostě oblíbená, je rozšířená. Málo kdo z nás ale si mohl vychutnat tenhle mok ve své pravděpodobné domovině, a to v Etiopii, i když etiopskou kávu už u nás také běžně dostaneme, ale poznáme ji, poznáme třeba kvalitní kávu, jak bychom ji měli doma uchovávat, jak ji nejlépe připravovat, kdo by třeba kávu pít neměl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, tak o tom všem dnes budeme debatovat tady s vámi a vy se budete moci našich hostů tradičně ptát. My dnes vysíláme z kavárny ze sítě Mama Coffee, Original Coffee poblíž Betlémského náměstí. No a mohu tady přivítat i naše posluchače, přátele dvojky, kteří se tady společně s námi sešli a doufám, že i oni se přidají do té debaty a uslyšíte i to, pokud vychutnávají si nějaký ten kávový mok, jak si na něm pochutnávají a na co se budou třeba našich hostů chtít zeptat. No a těmi hosty, tak těmi jsou dnes baristka Zuzana Černá, vítám vás tady, dobrý den. A Tamara Starnovská, nutriční terapeutka z fakultní Thomayerovy nemocnice, členka Fóra zdravé výživy. Dobrý den, dobrý den. Tak dámy, už jste měli dnes kávu?
Měli.
Kolik jich bylo, paní Černá?
Tak 4-5.
4-5. Není to moc, paní Tarnovská.
Není to moc, já mám právě třetí.
Tak pokulhávám s tou svou druhou, ale v každém případě řekněte mi, na co si při té konzumaci kávy dávat pozor? Třeba na ono množství? Existuje doporučená dávka kávy? Pokud vezmeme, řekněme, že jsme relativně zdravý jedinec.
To se opravdu dá těžko říct, poněvadž jste nezmínila, jak velké množství ta jedna káva znamená a jak je koncentrovaná. Ale obecně se říká, že 5-6 denně lze akceptovat bez problému.
Paní Černá, tady paní Tanovská říkala, že je nutné, pokud se bavíme o té kávě, vzít v potaz, jak silný nápoj to je. Tak jak by měla být silná káva, aby to byla opravdu káva?
To je poměrně těžká otázka. Ty kávy se dělí hlavně na to, jestli jsou připravené z espressa, nápoje na bázi espressa, anebo jestli jsou to nějaké filtrované nápoje. Samozřejmě nápoje, které jsou z espressa, mají větší obsah kofeinu, ale zase jsou menší. Jsou to všechno kávy kolem 30-40 ml. Potom naopak ty filtrované kávy jsou větší kávy kolem 200-250 ml. Toho kofeinu je tam méně.
Řekněte mi, obliba kávy doplňovaná mlékem či cukrem, jste pro anebo ne? Jak by ta káva měla vlastně správně vypadat? Co bychom si tam měli do té krásné černé tekutiny dát?
Samozřejmě potom zase záleží na tom, co to je za nápoj. Kapučino bez mléka úplně nejde udělat, ale standardně káva by neměla být s mlékem. Je to lahodný nápoj, není potřeba do něj přidávat mléko. Samozřejmě pokud se nejedná o mléčný nápoj, jako je kapučino, který s tím mlékem hodně jde dohromady. Co se týče cukru, cukr se do kávy přidává hodně kvůli tomu, že většina káv je hodně hořká, nebo lidé si myslí, mají zažito, že káva je hořká a proto si do ní dávají mléko a cukr. Když si dáte kávu tady u nás v Original Coffee, tak ta káva určitě hořká nebude, je spíš ovocnější, jemnější, není vůbec potřeba do ní cukr přidávat.
No, mě když se zeptají, jestli cukr, tak říkám, ne, děkuji, já na to jen vypadám. Ale řekněte mi, paní Starnovská, je zásadně pro náš organismus důležité právě to, jak silnou kávu pijeme, to jste říkala, ale je také důležité, jestli je to káva upravená právě tím stylem, který tady popsala paní Černá, co takový ten u nás zažitý Turek?
Turek, který fakticky Turek by nekonzumoval. Je pravda, že rozdíl v tom je. Rozdíl je v tom, že při té spařené kávě, kterou chápeme jako Turka českého, tak je větší riziko, že vypijeme ještě trošku té kávové hmoty nebo sedliny a to samozřejmě může podráždit naši sliznici trávicího traktu. Takže v tom smyslu je to v uvozovkách možná trochu horší, A proto se také, aby se tenhle podrážděný efekt zase trochu stlumil, tak se začalo do kávy přidávat mléko z důvodu tedy šetření sliznice trávicího traktu. Ale je pravda, že ten posun kávové kultury se značně tedy za několik posledních let posunul právě k těm kávám, které jsou typu espresso, a to už je o něčem jiném.
Hmm. Jak vlastně paní Černá připravovali kávu Turci, než se od nich ten zvyk hojně rozšířil do Evropy?
Typická příprava na Blízkém východě nebo v Turecku je káva v džezvě. Vlastně ono to z toho hodně pochází, akorát, že když tady nemáme písek a nemáme džezvu, tak se to dělá takhle, což je vlastně úplně špatně. Káva v džezvě se připravuje v písku, na pískových vařičích, je hodně jemně namletá, dává se do ní kardamom, dává se do ní vždycky cukr. Je to spíš takový kávový dezertíček, je to prostě sladká, koncentrovaná, velmi silná káva.
Tady paní Stanovská, paní Černá zmínila kardamon, ale kardamon asi každý nemůže. Mám pocit, že to je velmi silné, koncentrované něco, co dokáže s naším srdcem pořádně zacloumat.
Pravda ale je, že do té kávy se dává špetka, že ta dávka není velká, a ne každý tu chuťovou variantu s kardamonem má v oblibě. Ale nedá se říct, že káva s kardamonem, tak klasicky připravená, by měla nějaký výrazně horší účinek ve smyslu zátěže kardiovaskulárního systému.
Jak poznám vůbec, paní Černá, kvalitní kávu, kvalitní kávová zrna?
Kvalitní kávová zrna se nepoznávají úplně snadno, ale když si koupíme kávu, podíváme se na ty zrna, tak by měly být stejně velká, měly by mít stejnou barvu. Určitě by ty zrna neměly být černé, neměly by na nich být jakýkoliv olej nebo známky toho, že jsou mastné, což značí to, že za A ta káva je stará, za B je tmavě pražená, je přepražená, není správně upražená. To znamená, měl by to být odstín takové středně hnědé, rozměněné do černa.
A když je trošku nazrzlé to zrnko?
Když je nazrzlé, tak to je naopak to, že to bylo zrnko, které nebylo sebrané v tu správnou dobu, bylo sebrané moc brzo a ono se tak špatně upražilo a je zrzavé a je to vlastně docela špatně.
Jsou nějaké mýty, které jsou stále spojovány s kávou, přetrvávají, byť, jak říkala paní Tarnovská, ta kávová kultura se zlepšuje za poslední roky. Napadá mě jedno jediné, že káva dehydratuje, silně dehydratuje. Tak vy jste se pousmála, tak necháme nejdřív paní Tarnovskou. Jak to tedy je?
Je to tak, že odvodňuje kofein. Takže káva s kofeinem, a pokud by ten obsah kofeinu byl významný, tak vlastně to, co vypijeme v podobě toho šálku kávy, tak tuto dávku tekutiny nám nepřinese. To vlastně není zisk z té viditelné tekutiny. Proto se kulturním podávání podává ke kávě ještě sklenka vody. Ale platí to právě pro ten obsah kofeinu a pro dávku kofeinu v té kávě.
Pro mě asi největší mýtus je, že káva je hořká.
Já nevím, jestli tady je v kavárně s námi některá nastávající maminka, ale také se říká, a nevím, jestli to můžeme zase přiřadit k těm mýtům, že nastávající maminky a ženy, které kojí svého potomka, by kávu pít neměly.
Já bych oddělila nastávající maminky a kojící maminky. U nastávajících maminek hraje roli to, jestli mají problém s vysokým krevním tlakem, anebo nemají. Někdy je to naopak, mají spíše nízký krevní tlak a pak pro ně káva není žádným problémem. Pokud jsou to maminky, které mají potíže s vysokým krevním tlakem, tak ta káva vhodná není. A mluvíme tedy o kávě současné, připravované tedy tím způsobem, jak bylo na začátku zmíněno. A pokud jde o kojící maminky, tak tam není důvod, proč by si kávu nemohli dát, ale samozřejmě to nemůže být tak, že by jí pili jako hlavní zdroj tekutin.
Co dělá u kávy, paní Černá, tu charakteristickou vůni. Vy už jste mluvila o té barvě těch kávových zrn, ale co ta vůně? Je to jako s vínem, že záleží na tom, kde ta káva roste, kdy se sklízí, jak se lisuje, jak se vlastně dál zpracovává?
Záleží to hodně na té oblasti toho pěstování, stejně tak na výšce, jak vysoko se ta káva pěstuje. Čím výš se káva pěstuje, tím by měla být kvalitnější. Zároveň záleží na tom, jak se ta káva sbírá. Takové ty běžné levné kávy se sbírají strojově, což není úplně dobré, protože tam velké procento těch nezralých zrn, které právě negativně ovlivňují tu chuť. Naopak, když se sbírá ručně, tak je to o dost kvalitnější. I ta káva je potom samozřejmě lepší. Hodně závisí na tom, jak se ta káva zpracovává potom, jak se z ní vlastně sundavají ta dužina a ta třešeň a zůstávají mi ta zrníčka. Hmm.
Zažila jste to někdy sama?
Nezažila, ale chystám se na cestu někam
na plantáže. A kam pojedete? Kde budete trhat kávu?
Moc ráda bych jela do Etiopie, ale uvidíme, jak to jde.
Proč právě ta Etiopie, která je považována za pravlast kávy, je považována za jednu z nejlepších káv světa?
Je to nejspíš kvůli tomu, že teda kávovník z Etiopie pochází, až z Etiopie se rozšířil do celého světa, nebo do toho kávovníkové pásmu, kde se káva pěstuje. Etiopie je hodně vyhlášená tím, že tam mají výborné podmínky na pěstování kávy, mají ty plantáže, nebo celkově všechny ty farmy jsou poměrně vysoko položené. Ta káva je hodně kvalitní, hodně výrazná, hodně specifická.
Hodně lidí říká, že když si dá kávu někde v restauraci nebo v kavárně, tak vypadá jinak, než když se snaží si ji udělat doma, že má hustou pěnu, ta pěna tam drží, kroužkuje se nám pěkně po celém tom hrnečku až na to samotné dno. Vy jako baristka, tak poraďte takhle mezi 4-6 očima nějaký ten fígl, jak toho docílit i doma.
Ona to úplně fígl není, protože když si domů lidi pořídí espresovač nebo presovač a myslí si, že budou dělat stejně dobrou kávu jako v kavárně, tak to úplně nefunguje. Ty kávovary, co se používají v kavárnách, mají fakt vysoký tlak, je tam 9 barů, je tam konstantní teplota, jsou to fakt velký přístroje, který tu teplotu měřejí a ten tlak. A ta káva samozřejmě chutná úplně jinak, než když ten kávovar doma má třeba zhruba 3-4 bary. Nikdy to nebude tak dobré. Proto lidem vlastně vždycky doporučujeme to, aby si vůbec domů domácí presovače nekupovali, chodili si na espresso do kaváren a spíš si doma vařili kávu v nějakých filtrovaných kávách ve French pressu nebo něčem takovým.
Řekněte mi, paní Tarnovská, při jakých vůbec zdravotních potížích bychom super lépe připravenou kávu prostě pít neměli?
Pokud bychom měli potíže s pálením žáhy a nějaké problémy, které jsou na úrovni ústní dutiny, jícnu po počátek žaludku. Tam může ta káva být dráždící na tu už nějak poškozenou sliznici a tím zhoršovat problémy. Pak ve chvíli, kdy jde o nějaké závažné těžké onemocnění, typicky třeba akutní pankreatitida, kdy je velmi striktně omezený jídelníček.
Jak jste se, Zuzano, dostala k té své profesi baristky?
Tak jako každý student jsem hledala brigádu a zašla jsem do Mama Coffee, jestli by náhodou někoho nehledali a hledali, a pak jsem u toho zůstala, zašla jsem se o to mnohem víc zajímat a už vlastně vařím kávu 4 roky.
Co dobrý barista musí umět?
Všichni si myslí, že dobrý barista musí umět vařit kávu, což je pravda. Dobrý barista musí připravit skvělou kávu, musí umět připravit všechny nápoje, co v kavárnách se dělají, ale když se to spočítá, tak příprava kávy je zhruba 20% jeho práce.
Ten zbytek
je starání o hosty, je potřeba všechny obsloužit, být milý, být komunikativní, což je hodně, hodně důležité. Hodně často se stane to, že toho člověka sice káva zajímá, umí velmi dobře připravovat, ale vůbec není schopný komunikovat s lidmi, což je velký problém. Samozřejmě to je jako skoro stejně důležité, jako umět připravit dobrou kávu.
A stoupá zájem o baristiku?
Ano, určitě. Myslím, že je to poměrně lákavá práce.
Mě překvapilo, paní Tarnovská, že káva může být jednou ze zbraní v boji s Alzheimerovou nemocí. Tak potvrdíte mi to?
Určitě je to oblast, která ještě potřebuje další zkoumání, ale zdá se, že tam skutečně pozitivní vliv kávy je a předpokládá se, že vliv je proto, poněvadž obsahuje antioxidanty a ty samozřejmě jsou pozitivní a protože konzumenti kávy konzumují průběžně stále, je to vlastně trvalý přísun antioxidantů.
A co kromě těch antioxidantů a toho, co jsme tady zmiňovali jako číslo jedna, kofeinu, káva vlastně obsahuje?
Obsahuje určité množství nenasycených mastných kyselin, které pak udělají ten problém s tím tukem, pokud je to nekvalitně uskladněná káva. A to jsou v podstatě ty hlavní složky, které konzumujeme v podobě kávy.
Paní Starnovská říkala, pokud je ta káva špatně uskladněná, tak jak bychom měli vlastně doma správně skladovat kávu? Viděla jsem a slyšela jsem, že někteří lidé kávu, kterou koupí umletou nebo si ji umelou sami, přechovávají v ledničce. Je to dobře?
Není to dobře, dělá to hodně lidí. Je to takový další mýtus, který je s kávou spojený. Ta káva by měla být na chladném teplém místě, ale ne
v
chladném temném místě, ale ne v lednici, protože v lednici je za A vlhko, za B jsou tam poměrně velké výkyvy teplot a za C káva velmi dobře pohlucuje všechny pachy. To znamená, že když si tu kávu dám vedle uzeného lososa, tak to nebude určitě dobré.
Já mám doma nádherný dřevěný mlýnek po babičce. Je sice pravda trošku rozhrkaný, ten šuplíček, kam ta namletá káva padá, tak většina ho končí mimo něj, ale nedám na něj dopustit. Pravda, zatím slouží jako ozdoba, ale kdybych se rozhodla na něm mlít, že přesto ta zrnka umele, tak poradíte mi, abych ho dál uchovávala v provozu?
Určitě ten mlýnek se dá nějakým způsobem rozložit, namazat a potom bude fungovat mnohem líp. Na všech i těchto starých mlýnkách je matice na utahování a povolování těch mlecích kamenů, což mi vlastně ovlivňuje hrubost mletí kávy, což je potom důležité pro ty různé přípravy, protože ty přípravy se liší hrubostí kávy. Každopádně i tyhle staré mlýnky melou kávu velmi dobře. A vůbec není důvod je nepoužívat.
Paní Tarnovská, ještě jedna věc. Automaty na kávu jsou už v mnohých základních školách. Jak se díváte na to, že třeba kávu už pijí opravdu děti?
No to se mi nelíbí. Navíc se mi to nelíbí hlavně proto, že automaty na kávu znamenají slazený nápoj s určitým nemalým množstvím cukru. Takže to není káva tak jako preso třeba, ale je to vždycky káva, která je současně oslazená, ať už si dáte omezené množství, omezenou dávku toho cukru nebo ne, tak tam vždycky určitě podíl je a tím vlastně děti získávají ještě další dávku sacharidů, tedy energie, kterou nevyužijí a podněcuje to tedy přibývání nadváhy mezi dětmi. Dávka kofeinu v dětském věku samozřejmě není nezanedbatelný problém, ale myslím si, že i z důvodu cenových není ta konzumace mezi dětmi tak velká, že by to znamenalo třeba 3-4 kávy denně, to asi není obvykle.
Posloucháte nás dnes z kavárny, odkud pro vás vysíláme pořad, jak to vidíte. Můžete se zapojit po písničce, můžete nám telefonovat svoje otázky. Některé dotazy předpokládám i položí tady naši hosté v kavárně, ale ještě předtím, než si tu písničku pustíme, tak si pojďme poslechnout názory některých našich posluchačů, kterých jsme se na kávu vyptali ještě před začátkem vysílání.
Pijete kávu?
Ne, protože mi nedělá dobře. Mám vysoký puls, tak 3 roky už prostě nepiju.
Piju. Já mám Turka nejradši. K snídani si dám trošku, rozpustný trošku, Turka a do toho mlíko. No a odpoledne jenom malýho Turka, jinak ne.
Ano, kávu piju rád.
Piju rád kávu, piju 2-3 denně, ale v poslední době mi našli při odběru krve vysoký tlak, tak to budu muset nějak omezit.
Piju ji hodně, ale si rád to nevím.
Kávu piju velice rád, několikrát denně.
Kávu? Ano.
Jaká káva vám chutná?
A mě chutnají všechny. Mě chutná instanta a ta normální káva A všechny mi chutnají. Piju s mlékem, sladím.
A rozpustnou.
Poslední dobu turecká, přímo jakoby namletá a naopak upouštím od rozpustné. Dávám si s mlékem na zimění chuti. S troškem cukru, přece jenom je to na mě trošku hořké.
S mlékem radši, protože je to zdravější.
Samozřejmě rozpustnou a nejlépe bez mléka. A silnou.
Já mám kávu objednanou jako distributor. Je tam jako rejší houba.
Mohla byste mi to trošku víc přiblížit, jaká je to káva?
Je to káva z Malajzie a tu už piju 5 let.
A jak chutná?
Normálně to vůbec není, že by to byla jako jiná káva. Byla tak jako rozpustná káva. Bez cukru, bez mlíka.
Preso? To je úžasné.
V té kávičce to cukrový nějaký, no to mám ráda, nějaký zákusek, dorčiček.
Posloucháte diskusní pořad Jak to vidíte? Své dotazy nám můžete posílat na e-mail jaktovidite@rozhlas.cz nebo volat na telefon 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25 a nebo nám můžete napsat SMSku ve tvaru R2 mezera JTV mezera a text dotazu na číslo 90 777 04. Cena jedné SMS zprávy je 4 koruny. Službu poskytuje ATS Praha.
4 minuty po 5:30 odpoledne posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Dnes debatujeme o kávě, bavíme se o vůni dobré kávy, o tom, jak káva působí na naše zdraví. Vysíláme z kavárny Original Coffee, což je jedna z kaváren sítě Mama Coffee a máme tady hosty, jsou to přátelé Dvojky, klubu Dvojky, kteří sem přišli, aby debatovali s našimi hosty, kterými jsou Zuzana Černá, baristka a nutriční terapeutka, Fóra zdravé výživy Tamara Starnovská. No a první dotaz tady od dámy přichází. Dobrý den.
Dobrý den, Helena Bráníková. Mně se strašně líbilo to povídání o těch nastávajících maminkách, protože jednu mám doma a máme ve zvyku chodit spolu na kávičku, protože co si budem povídat, ženský si nejlíp u kávičky popovídají a když vám ji uvaří a připraví někdo jiný, tak je to úplně báječný. A dcera to kafe řeže mlíkem, takže latičko nebo si dává kapučíno, ale potěšila jste mě, že teda kávu může. Takže jí můžu říct, že kafíčko
má povoleno. Bez
problém, má povolený. A ještě jsem se chtěla zeptat, kávu uchovávat teda v suchu a temnu, já ji mám v té ledničce, ale v čem? V nějaké zabrusovce nebo...
Tak ideálně, když tu kávu koupíte už v nějakém pytlíku, který je uzavíratelný, tak to vůbec nikam nepřesypávat. Rozhodně to nemít v žádných sklenicích nebo v průhledných věcech, aby k tomu mohlo světlo. A ideálně to nechat v tom původním obalu. Oni ty obaly jsou dělaný na to, aby v tom ta káva byla uskladněná.
Dobře, děkuju pěkně.
Nemáte za co. Na Dvojce Českého rozhlasu teď vítáme další dotaz prostřednictvím telefonní linky. Tak kdo se k nám do kavárny dovolal?
Tak Valašská, zdravím vás.
Dobrý den, Václave.
Chtěl jsem se zeptat, pil jsem kávu, kouřil jsem, když jsem potřeboval nekouřit, přestal jsem. Jsem si řekl, že předal, nebudu pít kávu, nebudu. Myslíte si, že je takový návyk nebo takový až zlozvyk, že někdo není schopen třeba kvůli zdraví a jestli tu kávu odepřít, jak třeba s cigaretama a tak podobně?
Děkujeme. Tak paní Tarnovská.
Problém je té kombinace, jestliže je ke kávě automaticky zafixováno, že buď ten člověk kouří, nebo že kávu nevypije bez toho, že by k ní měl nějaký větší dort, tak to samozřejmě problém je. Pokud...
Problém je ten menší dort.
I menší dort, ano. Pokud je to tak, že lze si odvyknout toho, co je ke kávě a zachovat kávu, tak není problém. Problém je v té vazbě a pokud ten člověk nedokáže oddělit tu propojenou kombinaci, tak samozřejmě pak je třeba se zříci i té kávy.
Další dotaz od nás tady z kavárny. Dobrý den.
Dobrý den, Hana Vrbová. Chtěla bych se zeptat paní baristky, co říká na kávu brazilskou. Dověděli jsme se hodně o etiopské kávě, tak bych prosila nějaké srovnání. Děkuju.
Děkujeme za ten dotaz.
Tak v Brazílii je největší vývozce kávy vůbec na světě. Mají tam obrovské plantáže. Bohužel, jelikož je to poměrně nízkopoložená země, nebo nejsou tam tak, ty kávy tak vysoko pěstované, tak jedou spíš na tu kvantitu, než na tu kvalitu. Je to prostě obrovské množství kávy, která ale je komoditní, je to průměrná káva. Není to nějak prostě extrémně kvalitní káva. Samozřejmě, ale v Brazílii jdou najít i kávy, které jsou velmi dobré výběrové. Ale není to rozhodně pravidlem.
Dobře, díky za tu odpověď. Pojďme na další dotaz. Dobré odpoledne.
Dobrý den, slyšíme se?
My vás slyšíme velmi dobře.
Ano, ano, výborný Ivan Šula, prosím pěkně. Káva, med. Měl jsem někdy informaci, kterou jsem čtel z nějakého časopisu, že oslazení kávy medem je blahodárné. Z různých důvodů, jenom tedy se ptám, co vy na to.
Co mi na to? Tak zeptáme se nejprve paní Tarnovské. Blahodárné vlivy, pokud pijí kávu, kterou si osladím medem. Podepíšete to?
Myslím si, že je úplně jedno, jestli to je cukr nebo med. Záleží opravdu na chuťové preferenci. Ač káva oslazená medem samozřejmě bude mít trochu jinou chuť než káva oslazená cukrem. Ale nějaký pozitivní efekt kombinace káva a med jistě nenastane.
Tom nevidíte. Co baristka, ochutnala jste vůbec někdy kávu oslazenou medem?
Ochutnala, ale celkově moc nesladím, takže to není úplně ono, ale zapíšu si to, tohle je poměrně zajímavý, blahodárný med.
Další dotaz tady od nás z kavárny, který míří za našimi hosty. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Tady je přímo účastnice pořadu z kavárny Mama Coffee Čermáková a já bych se ráda zeptala, na rozdíl mezi rozpustnou takzvanou instantní kávou a zrnkovou kávou. Je ta rozpustná zrnková káva už nějak prostě, to bude druh kávy, který je průmyslově upravován. Je to tak?
Ano, tak to je. Rozpustná káva se dělá už z upražené kávy, ze které se udělá koncentrát a ten koncentrát se potom nějakým způsobem zpracovává. Je to v podstatě, jako když si zalejete pytlík čaje po druhý nebo po třetí. Ta káva už nikdy nebude tak dobrá. Druhý problém je, že se to dělá z velmi nekvalitní kávy, navíc z kávy, která má vysoký obsah kofeinu. Celkově instantní káva není úplně zdravá příprava kávy.
No a pak bych ještě měla další dotaz právě s konzumací kávy z těch automatů, to už tady bylo diskutováno, tam právě myslím, že v těch automatech se právě ta káva připravuje pouze z toho instantního druhu kávy, že jo? Tak o to víc to asi se dá říct, že je trochu méně, jestli se dá říct, pití kávy zdravé, ale tý instantní trošku méně zdravé, takže pokud jsou ty automaty v těch školách, tak asi to skutečně úplně není to jako nejlepší.
Jo, tohle můžu jenom potvrdit, tak to přesně.
My často můžeme na etiketě kávy si přečíst dvě slova. Arabika, robusta. Co ta slova znamenají?
Arabika a robusta jsou dva nejhlavnější druhy kávovníku. Robusta je tam méně kvalitní káva. Je to káva, kterou si můžete koupit v supermarketu. Problém s ní je, že má poměrně vysoký obsah kofeinu. Právě kvůli tomu, když pijou třeba lidi Turka, dělají si ho z téhle kávy, tak jim třeba není úplně dobře, protože toho kofeinu je tam opravdu hodně. Arabika naopak je ta kvalitnější káva, která roste výš a je to ta výběrová káva, o které jsme se tady vlastně celou dobu bavili.
Pokud chcete, tak můžete se dál zapojit do naší debaty a můžete nám telefonovat. Naše telefonní číslo velmi dobře znáte a můžete se připojit k debatujícím a diskutujícím, kteří tady spolu s námi dnes sedí a popíjí a vychutnávají si onu vůni kávy, o které dnes na dvojce debatujeme. Hodně se také mluví, paní Starnovská, o nezdravých a zdravých potravinách. Slyšíme o biomasu, máme biovíno, existuje dokonce i biokáva. Jak to vnímáte vy? Je to opravdu něčem zásadně jiné kafe? Je to kafe, které tomu našemu zdraví prospívá, neškodí?
Bio je známka, která říká, že výroba je šetrná k životnímu prostředí. Vůbec nic neříká o tom, jak je ten výrobek příjemný, příznivý či šetrný k našemu organismu. Takže káva bio i nebio má úplně stejné účinky na náš organismus a bio je jenom o tom, že je šetrnější její pěstování k životnímu prostředí. Řekla bych, že z těch dvou zmiňovaných je bio spíše arabika, protože se spíše sbírá ručně než strojově, tak jak už tu kolegyně diskutující říkala.
Doplníte to?
Asi ne, já s tím docela souhlasím. To, že je káva bio, vůbec neznamená to, že je kvalitnější. Jenom to znamená, že nebyly použitá žádná chemická hnojiva.
Kdo se k nám po telefonu přihlásil do debaty? Dobrý den.
Dobrý.
Slyšíme vás.
Pardon, já se omlouvám, já jsem tady dostal ještě nějakou jinou informaci, musím to skončit, omlouvám se, děkuji.
Nic se neděje, mějte se hezky, nashledanou. Dotaz tady od nás z kavárny.
Ano, já bych měl dotaz na paní výživovou poradkyni. Už jste zmínila zdravotní problémy, na které by se pít káva neměla. A mě zajímá, jestli je možné si nadměrnou konzumací kávy naopak nějaký problém přivodit.
Děkuju.
No, dost těžko. Musela by to být skutečně extrémní konzumace kávy. Uměla bych si představit, že v situaci, kdy má člověk třeba nalačno, budete si připravovat tureckou kávu a budete ji nalačno pít v nějakém větším množství, případně to ještě bude káva, kterou necháte stát třeba v konvici a postupně ji budete upít, takže bude koncentrovanější. Tak pak ano, mohl by člověk mít potíže zažívací typu spíše bolesti žaludku nebo bolesti břicha, než nějaké extrémnější.
Telefonát, který k nám dorazil tady do kavárny, na co se chcete zeptat? Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Tady je posluchačka Hrušova nad Jedišoukou a chtěla jsem se jenom zeptat. Koupila jsem si nedávno ve Znojmě ve voňavém krámu právě kávu arabika, a je tam ručně připsáno havajský ořech a byla strašně moc dobrá. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, ten havajský ořech, co to znamená. Děkuji, nashledanou.
Také děkujeme, nashledanou. Havajský ořech, co vám to říká?
Mně to neříká vůbec nic, očividně mám nějaké mezery, ale je dost možné, že to byla nějaká příchuť té kávy, což se taky dělá, je to poměrně populární, že se do kávy přidávají ještě nějaké příchutě přímo do těch zrn, třeba vanilka nebo karamel, možná taky havajský ořech.
Mm-hmm. Paní Tarnovská.
Je to právě typické pro tyto druhy krámků voňavých, že tam prodávají kávu, která je ochucená už v té původní tedy formě. Takže vždycky je to nějaká přidaná příchuť, ne ta vlastní kávě.
Někteří lidé mohou kávu pít nedlouho před spaním. Jiní dají si kávu, byť třeba teď, kolem 4:45, a neusnou. Čím to je?
Část bych označila takovým tím zdravotnickým pojmem placebo efekt. Máte zafixováno, že prostě po kávě se nedá spát. A pak ten organismus tak reaguje. Dá se říct, že obsah kofeinu je to podstatné, co hraje roli, jestli bude nebo nebude schopen člověk usnout. A nejšetrnější v tomhle směru je káva, která je káva typu ristretto, taková ta malinkatá, která působí dojmem velmi koncentrované, ale ta doba, po kterou působí tlak a pára, je krátká, takže tohle je typ kávy, po které se dá usnout. A káva, která je taková ta déle louhovaná, tedy piju ji postupně a mám ji někde v konvici nějakou delší dobu, kde se dál tedy může ještě uvolňovat obsah kofeinu, tak poté by se spát asi dalo těžko.
Paní Černá, paní Tarnovská tady použila ten pojem ristretto. Vysvětlete, ristretto, piccolo, je to to samé? Jaké označení vlastně je správné?
To Tak, základ je, že pikolo říkají hlavně v Česku kvůli tomu, že prostě chceme pít malou kávu, tak jí říkáme pikolo a pod pojmem espresso si představíme obrovský hrnek kávy, což tak úplně není. Espresso je klasický malý nápoj, je to 30 ml. Ristretto je ještě taková kratší verze espressa, je to zhruba 15 až 20 ml.
Mm-hmm. Další dotaz, který přichází po telefonních linkách, jsem za námi. Dobrý den.
Dobrý den. Můžu?
Ano, posloucháme vás.
Prosím vás, pěkně, tady je posluchač z Nymburska. Potřeboval bych se zeptat na dvě věci, nebo na tři. Za prvé, jsem slyšel, že když se dává do kávy cukr, že se snižuje množství nebo procento kofeinu. To je za prvé, jak je to s tím. Za druhý, jestli teda je pro zdraví horší turek nebo rozpustná káva, a to by tak snad bylo všechno. Uh-huh. Děkuju za ochotu, naschle.
No, nemáte za co. My děkujeme za to, že jste si udělal čas a že jste nám zavolal. Tak pojďme odpovídat. Můžete se o to podělit a každá přidat svůj názor. První část otázky posluchače z Nymburska. Jak je to s cukrem, který je v kávě? Jestli snižuje procento kofeinu v té kávě?
Obsah kofeinu je daný výrobou toho konkrétního nápoje a přidáním cukru nemůžeme změnit množství toho kofeinu, takže neovlivňuje.
Uh-huh. A co je pro zdraví horší, jestli typ té turecké kávy anebo instantní kávy?
To je zase poměrně složitá otázka. Dneska jsou to samý složitý otázky. Turecká káva není zdravá kvůli tomu, že se zalévá vroucí vodou, která tu kávu úplně spálí, a hlavně se tím extrahuje hodně velké množství kofeinu. S tím, že když mi ta káva stojí a furt se mi louhuje s tím logrem, tak se tam toho kofeinu uvolňuje víc a víc. Na druhou stranu instantní káva zase není zdravá kvůli tomu, že se to primárně vyrábí z té robusty, z kávy, která má vyšší obsah kofeinu, a není to prostě tak kvalitní káva. Ale kdybych si měla vybrat, tak bych asi radši pila instantní kávu než tureckou kávu.
S tím bych souhlasila, pokud jde o přímý kontakt toho obsahu kofeinu a koncentrátu kávového s trávicím traktem, tak je šetrnější o něco ta rozpustná.
Jakou přípravu kávy vy máte nejraději? My už jsme tady některé ty typy přípravy popsali, třeba ten French press. Já jsem se dočetla, že existuje i Aeropress, který se představil světu v roce až 2005. Jaký je tam rozdíl? Co to je vlastně?
Všechny tyhle názvy, French press, Aeropress, pak existuje spousta dalších věcí. Jsou přípravy, ve kterých se připravuje filtrovaná káva, jsou to takové větší kávy. Hlavně je to teda ideální na doma, místo těch domácích presovačů. Základně jde o to, jestli se mi ta káva louhuje přes nějaký filtr, anebo naopak, jestli se prostě jenom tlačí nějakým sítkem, jako je to třeba u French pressu. Ty kávy jsou hodně rozdílné. Každopádně tady pořádáme i degustace různých příprav, takže ideální si zajít třeba sem, zjistit, jaká příprava je pro vás nejlepší.
Dobré odpoledne, koho a kam zdravíme?
Dobrý den, tady je Nejedna. Prosím vás, já mám preso přístroj kvalitní a kupuju jednu značku, nevím, jestli to můžu říct.
Asi ne,
dobře. A preso, kupuju preso. A teďko ji neměli a měli jenom krém.
Ano.
Krém. Ano. Jaký je v tom rozdíl? Tak jsem koupila tu krém, ještě jsem ji nepoužila, nevím, jakou má chuť. Ale jaký je v tom rozdíl? Uh-huh. Každou porci mi to umele prostě ten strojek, ano?
Ano, děkujeme.
Žádný kapsle.
Dobře, díky paní Nejedna, nashledanou.
Tak díky, nashledanou.
Tak začne paní Staronská.
Jestli tomu dobře rozumím té otázce, tak jde o jinak připravenou směs té kávy nebo jinak umletou, tedy je jemněji nebo hruběji namletá. A podle toho samozřejmě hraje roli, jak je ten výsledný nápoj jemnější či, bych řekla, ostřejší chuti. A nic jiného v tom, žádný jiný rozdíl v tom nebude.
Když se tady jeden z posluchačů, který se sem dovolal, ptal na to, jestli se snižuje procento kofeinu tím, že do kávy přidám ten cukr, tak napadá mě v té souvislosti ještě jedna věc. My jsme tady mluvili o tom, že káva je antioxidantem, tak snižuje se účinek toho antioxidantu, když do té kávy přidáváme mléko?
Ne. Nesnižuje, snižoval by se tím, že bychom tu kávu prodloužili, tedy z toho množství udělali větší objem tím, že bychom přidali tedy větší množství tekutiny.
Pokud chcete, tak ještě máte posledních pár minut zavolat sem k nám do debaty, přidat se k otázkám posluchač nebo posluchačka, kdo se chce zeptat. Dobré odpoledne, dobrý den.
Dobrý odpoledne, Vaková. Prosím vás pěkně, slyšela jsem, že kombinace kávy a mléka škodí zdraví, je to pravda? Mm-hmm. Děkuji.
Děkujeme za dotaz. Káva a mléko, ta kombinace, škodí zdraví či nikoliv?
Škodí zdraví. Není důvod, aby škodila zdraví. Ta kombinace kávy s mlékem nijak nezhoršuje využití.
A teď mi řekněte obě dvě. Debatuje se o tom, jestli mléko je pro lidský organismus vhodné, jestli bychom ho měli pít či nikoli. Někdo říká, že v žádném případě v dospělém věku bychom mléko konzumovat neměli, že maximálně, kdy tedy je to možné a snesitelné pro něj osobně, tak je, že ho přidá do toho mléka. Ale existují i mléka nebo nápoje označované jako mléko, třeba sojové. Jaký máte názor, když použijí ten sojový nápoj místo mléka do kávy?
On chuťový rozdíl v tom trošku samozřejmě je kvůli tomu, že to mléko není z krávy, ale je z nějaké rostliny. My máme v kavárnách sojové mléko kvůli tomu, že k nám chodí poměrně hodně lidí, které mají třeba alergii na laktózu nebo drží veganskou dietu nebo jakýkoliv problém s mlékem, a když si chtějí dopřát kávu s mlékem, tak volí tento druh nápoje.
No, to je na samotný pořad diskuze o mléku.
Díky,
a náhrada. V každém případě je třeba si uvědomit, že člověk je na vrcholu potravního řetězce, nelze ho srovnávat se zvířaty a mléko je pro něj důležitým zdrojem hlavně mléčných výrobků. Člověk zpracovává to mléko, nepije ho tak jako zvíře, v době tedy, kdy konzumuje zvíře mléko. Takže je to o jiném.
Závěrečný dotaz po telefonní lince. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, Šimková, Praha. Já jsem se chtěla zeptat paní Starnovské, co je pravdy na tom, že zrnková káva, respektive turecká, zvyšuje cholesterol. Děkuji.
Také děkujeme, paní Šimková, naslyšenou.
Lze odpovědět velmi stručně, není to pravda.
Zcela určitě paní Šimková je teď potěšena. Závěrečný dotaz po telefonních linkách jsme vyčerpali. Závěrečný dotaz, je tady někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat ještě z našich hostů tady v kavárně, kteří přišli a zúčastnili se dnešní debaty, jak to vidíte, na téma vůně kávy, vůně dobré kávy. Není tomu tak. Já vám tedy poděkuji za to, že jste přijali to pozvání, že jste debatovali spolu s námi a ptali se našich hostů, se kterými se tímto loučím, ať už s baristkou Zuzanou Černou. Děkuji moc. Nashledanou. A Tamarou Starnovskou, nutriční terapeutkou z fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, členkou Fóra zdravé výživy. Mějte se moc hezky, ať se vám daří. Děkuju za to, že jste si udělali na dvojku čas a přeju vám, ať vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou, nashledanou.
Nashledanou.